Komið sæl og verið velkomin í bestu plötuna. Ég heiti Baldur Ragnarsson, upptökustjóri bestu plötunar. Hef verið í ógæslega mörg ár, greinlega, fyrst eftir en þá í gangi. Þetta er ekki búið að vera, þetta er búið að vera ekki eðlilega lengi í gangi, sko. Hefur þú tekið upp jafnmarga þætti af einhverju, dóttor?
Aldrei.
Nei.
Aldrei.
Ég held að, ég veit ekki hvort að draugarnir eru á svipu róli með einhverju svona smá þátt að einhverju, en annars er þetta, þetta er flóið fram úr dómstegi. Og...
Pre-COVID.
Já, nákvæmlega.
Og alla græður.
Já, já, hvernig byrjuðu, manstu
það? Það hefur verið bara, mér finnst þess að þetta hefur verið haustið 2019.
2019?
Já.
Býttu, er fimmar ammæli bráðum?
Já.
Jæfessis. Það er rosalegt, ég ætla nú bara hérna, kíkja á þetta hérna. Ég er hérna með svona app.
Það er eitthvað hljómsöndum eftir.
Já, sko, þetta er þáttur hvað...
220. Eitthvað svo leis.
Það er eventuallegt. Og fyrsti þáttur sem er Pearl Jam fyrir lofti 21. september 2019.
Passar.
Það er þannig, já. Hæru, gaman að því. Það var hann einhvern tímann miðbikið. Við vorum eitthvað velta fyrir okkur síðasta þetta. Já, það er 2021. Það, hérna... 13. ágúst 2021, þá fer síðasti þátturinn með Bibba í loftið. Mm. Og 20. ágúst 2021, þar lekur hann haukur í loftið.
Já, með Þórhall nokkurn Sigurðsson með sér.
Jú, já, já. Já, sælir báðir.
Hæ.
Þú, doktor Arnar Eggert og haukur veðar, óbreyttur haukur veðar. Fríminútur.
Fríminútur.
Þrí mínútur.
Yay!
Við sitjum hér alveg gjörsamlega spangar soðnir eftir bongo dagsins í stúdíóinu og nú er bara allir gluggar galopnir dregið frá öllu og við ætlum að njóta hérna fríminúta nútnana án þess að hafa ágjör að því að lognast út að eilífu. Þannig að eru þið reyðbúnir í þessa fríminútur?
Ó já.
Ég reyðbúin í þessar frímyndir?
Þetta verður létt.
Er það?
Já,
nice.
Þetta verður létt.
Það er spurningin hvort að ef það er eitthvað reyna úti, fyrst þurfum opin glugga, hvort að þau séu reyðbúin í þessar frímyndir, það fyrir... að það verður að sungið.
Pítu, hvað eru að fara að gera? Hvernig frímyndir eru að fara að núna í?
Sko, við hérna, við vorum með ákveðna hugmynd
okay.
Og síðan reyndist hún bara ögn mikið svona fyrir að setja upp doktor Stúska.
Of dúsku.
Já, því að sko haukur er á dúsk líka, smá dúsk, sko.
Á haukur dúsk?
Hann á smá dúsk, sko.
Smá dúsk?
Hann hefur vaxið stundum á dúskur, sko.
Er það svona eins og þegar maður fekk pening í latabæra hlupur? Allir fengur dúsk.
Nei, þetta er svona eins og þegar maður fær frunsu.
Já. Hva, þannig að vast með dúsk en nú er þetta bara sár.
Já, kemur smá dúskur, svo kemur sár.
Svo kemur sár, já.
Svo kemur rúður. Dúskarrúðrið
Dúskarrúðrið Dúskarrúðrið
Dúskarrúðrið Það er förmilegast á orðið sem ég heit
Dúskarrúðrið Já, vexaðan Dúskur, dúskarrúðrið eða fellur undan
Dúskarrúðrið er lítur, það er líka samplata með húskar dúðalí
Þannig að við ákvaðum að falla frá þeirri hugmynd í bili
já, já.
Og ákvaðum að veiða upp eina hugmynd úr hérna skjali sem heitir Pælþættir.
Pælþættir?
Já, það er sem listin yfir allar fríminútunar.
Já,
mögulega ætti þetta skjal að heita fríminútur. Ég er bara áttamaður núna.
Já, þú veist, það er pæling.
Og við erum að, sagt, að fara að tala um tónlist, sagt, inngangsstef í sjómansþætti.
Ú, já.
Og þetta er fyrir mig, hérna, tónlistar okay. fræðingin, okay. þá er þetta áhugavert fyrirbæri af því að þetta er sannlega tónlist.
Já.
Þú heyrir hana í kannski 30 sekundur mínútu í einu sinni viku í mörg ár ef maður var alinn upp í línulega dagskrá.
Ég ætla bara að segja, og hér er gamall maður að tala.
Hérna er gamall maður að tala, ekkert, svo nú ætla ég að tala nútímamál, það er ekkert skip intro möguleik.
Nei, einalegin til
skip
Og djöfull hefði maður oft verið til í skip intro en það er alls ekki öll þema lög fyrir alla sjónvarpsþætti frábæri sko.
Nei, og ekki alltaf og ekki allra rúf
Nei
Djöfull heyrði maður líka oft bara Maður heyrði þetta rosalega oft hvort sem maður vildi það ekki
Já Ég er, þetta var þetta alltaf kósi.
Þetta er næs. Nice.
Er þetta Thames, Anna?
Já.
Hvað er með áttur? Alveg rétt. Ég fæ alltaf pínu svona í magan líka.
Nú?
Það er merkilegt sko þegar 80s, Steph, early 80s
Færi það á í magan?
Já, ég fæ í magan sko, ég veit ekki hvað það er sko
mm.
Og ég var ekki þunglind barn, ég bara svona
En börn eru alltaf með eitthvað á magapínu
Já, ég, en það var líka sko sunnudagar þegar ég var lítill voru þungir Það var bara hugvekja og hérna
Já,
þú og svona, var svona Það var hefi
sko. Ísland var bara þung
Já, það var bara þung Það var svona late 70s Ísland var bara grámúsk
Já
Og það er það svo sem ennþá sko en,
Alltaf annars konar svona og það er auðvitað að flýja það í tímabunnu aðþreyngræðni
Maður sé bara hérna gamla ljósmyndir bara klúppur inn í síðumúla eða hvar sem maður var borgatúni
mm.
Maður sé eitthvað fólk á djamminu,
mm-hmm.
það bara malar bílastæði og fólk með klára vín í pelum og einhvern veginn, þetta er hryllilegt sko.
Já,
já. En það er sko, ég veit ekki hvert ég var að fara með magapínuna en af því að ég nú alltaf að hérna, segja en það er líka, línulega dagskrán það er bara, þú voru að horfa á sjónvarpið
mm.
og sérna eru eitthvað tafir þetta var alltaf að það var tafir eða eitthvað
mm.
við þurfum að fylla inn í eitthvað þá kom kannski línan
já.
Og þá kemur svona
mhm
bidu 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 bum og sem byrja líðan sko
mm-hmm.
þetta ég nú fæ ég gott í magann ég fæ ill nú fæ ég ill í magann sko
ja 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 og þetta var svolti þannig bara einhvern veginn að vikan hún mældist bara svolti í sjónvarpsdagskránni bara einhverir dagar það var bara Derek og bara svona mm-hmm. aðra daga var bara Stöðbasteinn og bara einhverir dagar var Cosby show
Sko,
og þetta bara svona afmarkaði tíman
og fagri blakkur
mm. já
lögreglukundur er ekki kom sterkur inn þarna á tímabili
já
mann ekki stefið samt
jú, hérna og Skippy the Bush Kangaroo
jú, það var stöðu tvö samt
já, það var stöðu
það var bara
já, og kannski fínt að taka strax fram sko við komum með lista Við komum með sikk og topp tíu listan.
Þið komum með topp tíu listan?
Já.
Okay.
Og þá fínt að taka það fram að bara strax að ég náttúrulega alinn upp á heimili það sem var bara rúf.
Já, en í Garðabæ, sant?
Já.
Þannig hefur svona, þetta komið fram áður í þetta nýmum?
Já.
Þannig að þetta var svona heimili sem að þetta svona eins og þegar að konungsfólk þykist vera partur af almóðunum.
Voruð þið krækiber í helviti?
Nei, þú stælar.
Nei, þetta var náttúrulega bara faðir minn
býr alveg eins og hín
Faðir minn bara af gamla skólanum og það var ekki eitt pjatt sko.
Hann heitir líka Alfred
Já, þú veist, við vorum ekki fátæklingar en það var bara ekki verið að eyða peningum í eitthvað stöð tvö eða, þú veist, eitthvað gerfin hatt að skerm eða eitthvað svo kjartaði sko. Það bara kom ekki til greina ég margótt sagt frá því að þú veist við eignum litasjónvarp 1990
mm-hmm.
þegar ég 10 ára
sko ég bjóð til minn topp 10 lista á svona þabil 10 sekundum
og 10 sekundum?
Já. Þannig að hann er ekki mjög nákvæmur þetta var nánasta fyrsta sem ég datt í hug en þetta er allt helvítið öflugt
Okay.
Og fyrsta sætið fyrsta sætið alveg
okay.
Ég ætla að vera alveg rólega með það bara fyrsta sætið dauðans sko.
Okay.
Já, ég ekki búin að ráða mínu en ég ráði bara svona on the fly sko.
Okay.
Minn tók svona 20 mínútur hálftíma og svo breytti ég honum ég skipti einu lagi út í dag en hérna Þetta já, þú veist, hvernig að fara að gera það? Vilt þú vera með eða vilt þú koma í restina? Eða?
Ég held að ég verða að koma í restina með kannski bara svona einhverja.
Já, top 3.
Því að ég, annars ég bara að fara að hugsa gett mikið og segja eitthvað. Þannig
að... Já, ég ekki bara vaða inn í þetta með sæti 10.
Gerða.
Ok, ég ætla að reyna að syngja þetta. Dum, dum, dum. Dum 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 la 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 na na na
Eru við í tvítröngum?
Já. Tvítröngar.
Tvítröngars.
Tvítröngars. Angelo Badalamenti.
Angelo Badalamenti.
Ó, ég var til í eitt Badalamenti núna, svolítið svangur.
Já, já.
1990, Badalamenti, Twin Peaks, Dulúðugt, Stef.
Já.
Dulúðugt.
Þetta pínum dulúðugt.
Já, svolítið þannig.
Já, þetta er stöð tvö, sko.
Þetta er stöð tvö, þetta var ekki bóðið í garabannum.
Nei, ég svona varð fyrir þessu samt, sko.
Þannig að þetta stef, það lenti á Alfreðsmúrnum, skal ég segja.
Já. En sko, ég man eftir þessu stefi, ég man eftir á að heyrta þetta í ömmu og afahúsum. En hérna, frábært stef, sko. Og Badalamenti, ég manu svo sem ekki hvað hann hefur gert, en hann hefur gert fullt, sko. Hann var svona proper kvikmyndatónskáld, sko. Það mikið af þessum sem eiga þessi stef voru rosalega bara mikið í sjónvastatta músík og var ekki mikið að krossa yfir í bíómyndir.
Nei.
En Badalamenti var, þú veist, en það var náttúrulega David Lynch, þú veist, hefur væntalega fengið hann í einhverjar bíómyndir líka og...
Okay.
Ég ætla að gefa mér að hans í Ítali en ég veit annars ekkert hann
Nei, nokkulega
Hvað það sem heillar þið við þetta, Stef?
Ég veit að geðu ykkur aldáandi Twin Peaks
Já, þetta gefur þið gott í hjartað
Já, þetta er bara mínir þettir sko.
Já.
Það er bara eitt sjóhansþáttur held ég sem stendur Twin Peaks fremri Nei, ég hef venjulega sett Twin Peaks í fyrsta seti og Simpsons í annað seti Og en Stefið gott, þetta góð músík
Já,
og það á reynur sko Og síðan komu út svona soundtrack með fleiri svona stefum og svona, hann auðvitað sá músíkin alveg í, músíkin í gegnum alla þættina, sko.
Já.
Já.
Akkurat.
Hættu.
Herru, ég ætla að samt að byrja á stöð tvö, sko.
Þau, herru, einhver fór í heimsók.
Já, þetta er aldrei einað svona stöða tvö dæmið sem ég kem með, sko.
Ok.
Þetta horfði ég mikið á þessa þætti ef ég var í heimsók einhverstaðar.
Ok.
Og hérna, Ég vildi ekki kynni textan, sko. Ég kann hann ekki, ég kann svona hendingar.
Ok.
Þannig að ég verið að tralla, sko.
Trallaðu.
La, 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 la. Þetta er ómótstæðilegt.
Þetta er rosalegt.
Djöfull er þetta gott stef.
Þetta gengist miklu betra stef en þessi þættir voru.
Já, þeir eru aðeins svona.
Já, þú veist, þessi þætti virku alveg fyrir ungan mig, sko, en þetta er svona, vil menna stefi eldist betur að þetta er.
Jörglega, ég hef ekki séð þetta enn lengi, sko.
Þetta er gott innspil, bara.
Þetta er gott stef.
Ég man ekki hver á þetta, sko, en þetta er skemmtilega á íslensku. Þetta er svona snjókóð falla dæmi, sko.
Já.
Það er hérna, þú heyrir bandarísku útgáfuna og hún bara á ekki breyti í íslensku. Ég veit ekki hvað söng íslensku. Eitthvað snillingur.
Já.
Þetta er eitthvað fyrir umræðhópin. Hver söng?
Andabæjar sögur, hvað heitir það? Sögur úr Andabæ.
Sögur úr Andabæ.
Já.
Dettur eitthvað í hug?
Nei, þetta er svo, það er svo langt síðan þetta var.
Já.
Ég veit ekki hver þetta hafa gert þetta.
Nei. Kannski eitthvað sem er, kannski er hann í grúppinni.
Þetta var svolítið svona Ævar Þór Benedikt, myndi ég til þess að skiska og hafa gert þetta ef þetta hefur í dag, skilur við.
Já, þú veist, þetta var engin svona eitthvað Steppi Hilmas eða Bó Hall eða eitthvað svona, þetta er ekki svona eitthvað...
Nei, þetta liggur heldur hátt uppi, sko.
Já. Já, það verður að koma ljós. En já, þetta er mitt tíundasæti. Og svona verður þátturinn, ef okkur finnst það leðilegt. Þetta mun ekki skána.
Nei, þetta er gott. Og við tölum að þessi kringum þetta líka. Níundasætið.
Er já.
Við erum stödd í Ríkisjónvarpinu okay. svona miðjan níunda áratuginn aðeins fyrr kannski.
Ok.
Og þetta er píanóstef, við ætla að reyna þetta að byrja.
Píanóstef.
Þetta er nú við. Dum, dum. Dun 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 dun
dun dun dun
dun dun
dun dun dun
Já, það held ég alveg
pott. Ég er svo sögulega tindur. Hill Street Blues, anskotin
það? Það getur verið að það verið stötu. Hill Street Blues var, ok, og smá skýring, var svona bara típisku lögguþáttur. Hét Hill Street Blues. Ég horfði ekkert sérstaklega mikið á hann og vissi ekkert hvað var að gerast og þessin ég að gíska þetta sé rúfa því að ég horfði, ég vissi ekki neitt, ég vissi ekkert hvað var að gerast, ég vissi ekki hvað neitt ég en stefið Það var greinlega hort það reglulega á þetta heima hjá mér. Þetta stef bara, maður kemur inn í stofu, byrjar þetta svona rólega píanó, mjög svona klassí, sko. Bara svona smá bara einhver Billy Joel, hérna,
Já.
Hérna.
Það einhver snekkju rock mestari þarna
Já.
Sem á þetta, sko.
Það alveg pottið. Byrja svona, þetta byrja með svona dun, 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 dun. Byrja mjög rólega og séðan kemur hækkun.
Já.
Smá stíl í dan fílingu líka sko
Ein spurning, er grundvöldu fyrir því að gera playlista með þessu?
Já,
Nei, ekki á það er grundvöldu fyrir á YouTube þannig að þú fyrir á Spotify
Já.
Þá ertu bara með eitthvað hérna, eitthvað skýta stokkmúsík fyrirtæki í Þýskalandi place TV okay. themes
Ok, þá YouTube playlisti
hérna, Ég skal, hérna, við gerum það það verður feitur hérna, ég skal bara taka þetta saman
Feitur okay. YouTube biti
Feitur YouTube-biti fyrir ykkur krakkar.
Heri, já, það okay. er rauðin komin að mér, sko.
Anna koma, fyrsta kynsluðabilslagið.
Já, heriðu. dun, 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 Bum 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 bum. Og svo framvegis.
Hvað er það?
Þetta er þátturinn Hawaii 5-0. Þetta er 60s dæmi, sko.
Þetta er lag sem að hefur klárlega lifað þáttinn.
Já. En þetta er sko, í bandaríkjunum er þetta þáttur sem að fólk þekkir, sko.
Já.
Ég veit ekki til þess að þetta hafa verið sýnt hér. Ég leifi mér að efast það.
Af hverju hefur maður heyrt þetta stef svona oft?
Út af því að þetta Já. Er bara verið notað í ýmsu, sko.
Já.
Þetta var til dæmis upphafstefið í þættinum tveir með öllu á bylgjunni.
Já, er það?
Já, sem
Jón... Þessan að fekk ég það.
Sem Jón...
Hérna fekk ég þetta, Jón Axel,
Jón Axel og hérna Gulli Helga
Þetta var spila linnulaust þegar ég var að vinna í perlunu á lagarnum 91
já.
Þá var alltaf þeir í loftinu
já,
Ég hefði þetta þar
Og gæinn sem samt þetta, ég manum ekki hvað hann heitir en hann á bara alls konar fullt að eitthvað svona geggjuð 60s stefum
Já, geggjuð
og, hérna, og þetta svona surf
Já, þetta gott lag sko
Já, ég þekki ekki þess að það heiti
Nei.
En þetta lag algjörnegla sko.
Samanlega
og hérna ég gef boltan yfir á doktorinn
já áttir. Sko, nú ég hérna þú voru að hjálpa mig með þetta ég hérna í númer 8 ég allt í manni ekki alveg eftir þessu stefi hvernig best að fara inn í þetta hérna en ég held við getum sungið þetta saman við erum að tala Miami Vice hérna þemmál
já, heyrðu betur nú við það er stöða tvö mál
Miami Vice
Miami
Vice það, bara, það bara lag, það ekki?
Nei, þetta Nei. Er hérna hann gerði þetta hann hérna hann Hammer, Jan Hammer
Já, passar
og hérna, þetta er geggjastef ég ætla bara
að hvað þetta
er
úr hann
Dum, pum, pum Dum, dum, dum
Dum, dum Piano hérna með hvað
Já, var... Axel F, hérna, það er, nei,
býttu. Þetta er bara lag, hérna, þetta er einhverjum aðeins sem væst.
Er það,
sko,
varstu að hérna, raula Teenage Wasteland?
Já.
Nei, það var í, hérna.
Það var samt í einhverju Miami, einhverju city.
Var það ekki CSI?
CSI, Miami.
Smásvindlið ná, býttu.
Nú.
Já. Einmitt.
tímalaust og líka myndbandi sem ég að horfa á mjög tímalaust Já. Þetta svo stöðsum?
Rosa kvast mikið percussion og hérna, ég veit alveg samt akkur ég gat ekki muna þetta, að þetta svo
þetta ekki laglesa,
að þetta ekki í þessu
Já, þetta bara og sem þetta smá sinnfæra undir
Þá ertu búin að þrengja þetta neyri í svona 1.5 áratug
Þetta sko fáránlega, ég horfði á þess að þætti alveg linnulítið sko en þetta kúl samt
já, Jan Hammer ég ætla að gefa mig það að hann sé frá Evrópu
já
og hérna, en ég myndi ég aldrei geta raulað að stef, bæði út þetta lagleysa en líka út þetta voru fucking stöð 2
já, þetta bara eyðumörk fyrir þér
já, svolítið
sko. Alfreðs Múrin maður, hann bara
En sko, það koma sterkir kandidatar hjá mér, sko, sem að væru ekkit nema ef væri fyrir rúf uppeldi mitt.
Þannig... En má ég hendin bara svona
já.
Hér og þar?
Já.
Þegar ég á tilmyngu að þetta gæti verið að detti inn hjá ykkur samt líka.
Já.
En við erum til þessum með hérna. Þetta bara... Þetta ekki eðlilega gott.
Klaufabararnir
Klaufabararnir Þetta ekki gott
Ég örgulega sett á lista minni Þið muna eftir þessu
Já Þetta klaufabararnir hérna Þetta
klaufabararnir
Og síðan inn í þettinum
Bara þetta svo
Þetta æði
Þetta fangar svo ótrúlega vel það sem maður að fara að gerast. Já, þetta er svo auðalegt og gerum mann samt svo glaður og mann heldur með þeim og svo fer allt í steik.
Já, það er rétt.
Býtu, hvað eru við búinu með?
Það fer allt líka, í skrúðuna eins og satt.
Eru þið búinu með 8? Eða?
Já, ég var að taka 8 og það var maður með þess.
Ok, ég geti alveg hendi 2 upp
já,
og núna.
Já.
Mikilvæg sko, ég er ekki með þetta einhverju svona mikilvægast eða hvað sko.
Nei.
Mr. Bean
Gægja Þetta er rosa stór partur af
Hún glemdir samt einu mikilvæg
En hann datt í byrjun
Ha, nei, hún glemdir öðru
Nú Já, það er ekki bara draverkir, sko. Þvíðu byrjun á þætti, hann bara svona flest út í hvert eira þessi geti.
Geðvegt, sko. Ég er þetta að veit ekki hvort það var temps, en...
Já, ok.
Ok, þá eru allir búin með 2, er það ekki?
Hann er búin með 3, held
ég. Ok, þú ferð í sæti núna 8.
Ferð ég sæti 8, ok. Já, heyrðu, hendum bara hérna í, fyrst þú vorum að tala auðlaskap, sko. Mm. Þetta er það svona nýjasta á mínum lista. Og þetta lag hefur lifað, sko, þetta er eina lagið á mínum lista sem á sér, sko, líf fyrir sjónvarsþáttin.
Já.
En það reyndar á líka líf eftir sjónvarsþáttin.
Fyrir sjónvarsþáttin, er þetta bara eitthvað lag þá?
Já, þetta er sérst lag. Úr ítalskri bíómynd frá 1974 sem var
Rottlöki einhverju?
Nei, hverju svona farsi og hérna var notað sem upphafstef í sjónvarsþætti
okay.
og hefur síðan lifað sko sem einhvers konar internet meme þegar einhver skýtur í sig og ég ætla að syngja bom, bom, bom Þetta er alveg stórkostar lag
Þetta er alveg kjála, já
Og þetta heitir, lagið heitir Frolic Eftir eitthvað ítala Úr eitthvað ítalskri 70s eitthvað annarkort farsa eða fjölskyldu drama eða eitthvað, þetta er alveg ekki spennaða hryllingur, sko
Nei.
Og þetta er sess að eitthvað sem að Larry David grín höfundur heyrði í auglýsingu fyrir Mastercard bara á þetta lag þetta er lagið fyrir körp Jórinn þú sé
já, ég að horfa mikið á körp um þessa myndir sko.
Já, og þetta náttúrulega langþekktast sem körp lagið sko. Ég var svona pínusundla að hafa þetta með en út að þetta var eiginlega bara þekkt innan Ítalíu þá
já.
Og það svona
en svona almennt að velja eitthvað sem bara geggja lag og síðan bara smelt á þátt
nei, ég reyndi að fólast það
við erum ekkert að fara í eitthvað dunk, dunk, dunk
Hvað hann að syngja? Ég veit ekki hvað hann að syngja
Og hann svona Æla haltur
Já, teardrop
já,
Í hvað þáttum að það?
Hás
Já, já, já
Er að klára æla haltur og alltaf, aldrei lúpus
Já, einmitt Nei Ég sneddi fram hjá því sko.
Þá verður áttan mín annað Þetta eitthvað sem ég geti sett mjög ofalega en ég ætla að segja til þetta núna af því að ég man ekki neitt annað að gruna Ég man neitt ekki hvernig þetta byrjar en þetta, einu sem ég þarf að segja til þess að ég fá hjálp frá okkur, það slow-mo
Þetta ekki Hasselhoff eða?
Nei.
Af hverju ætli það hafi ekki verið þannig? Og þegar nú, sko,
Hasselhoff... Það ferill sem að hann næra hefja upp úr fræð Baywatch, heldur ég.
Nei, veist, hann var náttúrulega alveg nafn fyrir Baywatch, sko.
Nei,
já, ekki til líkingu við.
Night Rider og...
Já, hann ekki til líkingu við það sem hann varð.
Nei, en þú veist, hann ekki nú geta snákað sinni samningin.
Eru Baywatch Night Rider ekki jafn góðir og með minnir?
Ég ekki segja neitt, ég segi Baywatch þátt.
Þeir voru alveg hryllilega góðir í minningunni, sko.
Ég segi Baywatch þátt, út að þetta var einmitt...
Þetta var rúf.
Var þetta rúf?
Já, fyrsta okay. sköldu klukkan 6.
Ég var kannski bara ómikill unglingur, en ég sá einn Baywatch þátt sem var geðvikur. Það er eini sem ég séð. Það var maður sem að sökk og hann í kviksindi á ströndinni.
Já, ekki gott.
Pamela Anderson, hún tekur svona hjólalás, tekur gúmið utan að keðinni og setur upp í munnina á honum rétt áður en hann sekkur alveg á honni.
Já,
snjalt, snjalt.
Hann, hann lifir.
Geggjart.
Með þetta geðvikt.
Þetta var allt sem hann snild. Og lagið, það ég á margar góða minningar. Ég fæ bara svona... Ég finn bara á því að heima græðu pitsunni sem mamma gerði með blöndu af svona standard tómatsósu og tómatpurru sem gerði þetta svona aðeins og...
Var ekki bara pizza pronto?
Ha?
Var ekki bara pizza pronto?
Nei.
Nei, ok.
Það var bara brauðprami ala snæ.
Já.
I'll be ready, I'll be ready. Ástæðan fyrir að ég þekki þetta svona vel að þau spila þetta lag oft þegar vera að reka upp úr í Nauthólsvík þegar það sem ég í sjósundi.
Já.
Þegar sjósundi að loka, þá þessu blastað.
Já. Og þú svona sem þarf að reka upp úr?
Já.
Alltaf að hanga aðeins lengur.
Alltaf að hanga aðeins lengur. reyna á mannskar.
Reyna á þólrifin.
Ég er með hérna númer 7
Ég held að fólk væri í sjósundi bara í nokkrar mínútur bara
Já, en svo
Þetta
snýst síðan bara að hanga með vinnunum í pottinum sko.
Þetta er potturinn aðalmál
sko. Það er ekkert að reka upp úr sjónum Ég held að
Na, okay.
Það er upp úr
Ég held að
Arna, tveggja gráðu heitur sjór Arna búin að vera
Svamlandi í faranum
Við erum að loka sjónum
Nei
Já, hvað segirðu?
Ok, ég nú kom með einhverja tímaáhyggjur, sko, ég með sæti 7 hérna.
Tímaáhyggjur?
Það við náum ekki að klára þetta, sko, en hérna, ég er hættur að vera með áhyggjur.
Já.
Það ég ætla að syngja fyrir ykkur.
Ok.
Ok, ég seti þetta hérna númer 7. Og þetta byrju. Dallas.
Sjötu hækkanir.
Já, já, einmitt, ég myndi bara þegar ég var að syngja, hvert fór þetta næst alltaf, já, beti, þetta fyrir alltaf hærra
já, já, sko. Þetta er bara, þetta er lang klub.
Mér finnst að, við eigum að semja stef sem er alltaf spilað þegar kemur Íslands tenging og því þannig erum við með hérna Árna bassaleikara
já, já.
Hver svona var hann aftur?
Ég man aldrei hver svona hann er, en hann var mikilvirkur sessjonspilari í LA.
Já, við sögum frá honum í Tom Waits þættinum.
Já.
En þetta lag er svakalegt, það er svona smá John Williams Star Wars feelingur í því.
Já,
já, já. Disco Star Wars
feelingur. Já, disco Star Wars feelingur. Alveg, þetta er rosaleg
þindarist. Þetta er hetja á danskólinu.
Já. Ég var ekkert hver samt þetta, en þetta er náttúrulega bara eitt af þeim stóru, sko.
Já, þetta er alveg eins og stórt, sko.
Og þetta var á rúf.
Já. Þetta var þetta heyrði maður mjög reglulega
já.
Mjög reglulega
Já, já, hvað er að ég? Það er að Baldur?
Þetta ekki þú bara
Hvernig ég? Já, já, heyrðu ok
Með eitthvað skrifinu?
Já, ég held ég fari bara í Þetta lag
já.
Er frá 1960 eitthvað
Okay.
En það er innblásið af píanokonsert eftir Ludwig van Beethoven.
Oh,
já.
Okay.
Og það hljóðar svo.
Mjög gott. Flintstones.
Þetta stef var ekki kynnt til söguna fyrir í fjórða sísóni.
Wow.
Já.
Já,
hvað var fram að því?
Bara eitthvað instrumental rusl
Vá, og þetta var
Það var uppgrip
Lengi vel var þetta lengst hérna svona longest running kartún í sjónvarpinu þangað til Simpsons slóða af tofnum
Já, mikið rétt
Byrjaði sem eitthvað sígarhættu spons
Já
Held að það hafi verið fyrsta sísonið
Já
Það var Winston eða Marlboro sem að kostuðu steinaldarmennina
Já.
En það liði nú ekki lengi en þetta var á rúf
Já.
Þetta var sem ég skemmtilegt
mm-hmm.
og getum við jafnvel sagt Íslands tenging þegar tíburabræðinir Hlynur og Marino eitthvað sinir leku í Flintstones myndinni sem kom út á 1994 Hvað ætli þeir segir í dag?
Túramyndina, ennþá túramyndina
Þú nefnir þessu?
Nei, ég man eftir myndinni ég man
eftir þessu?
Nei, ég man ekki eftir, ég man bara bífist í tús
Hvað voru þeir að leika í henni?
Leku þarna strákin með kylfuna Bam, bam Íslenskir ljósæri tíburar
okay.
Þetta var bara í bara öllum dagblöðum bara í heilt ár bara
Jöfisins vestla sem ég maður ekki eftir snillt
Ég man bara B-52 svo hérna voru með sína útgáfa læginu sko.
Ok, á ég að segja eitthvað vandræðlegt
Ó nei, já, jú, auðvitað
Ég fór á þess að myndi bíó
Já
Fannst nú bara allt í læg
okay.
Já, 14 Svo hafði ég ekkert að gera og eitthvað vinur minn var að fara á hana Þannig ég fór bara með hann líka Fór hann tvisar í bíó
Já
Svo Fór frændi minn á hana
Já.
Ég hafði ekki að gera
Nei,
Ég fór þrýs á samt myndi bíó
14 ára
Og mér fannst þú bara svona þokkaleg bara
Ég hugsaði þegar þú fórst aftur hvað þetta verið lille saga En það var þriða
Þriðja, á, það var sagan
Já, það var sagan Þrýs var í bíó
Já, það er ekki leið
Nei.
Það er ekki leið Það var ekki mikið að
Já, já, en þú veist, hún var alltaf í lægi svo sem.
Stöð 2 hefði mögulega bergað þessu á heimilinu.
Já,
hörðu. Ég er að fara í þema sem að ég get ekki sungið þannig að, og ég veit ekki hvort þið þekki það. Munið eftir þáttum sem heita Farskip. Sci-fi.
Farskip.
Farskip.
Nei.
Sem er...
Þekki
er,
nafni?
Nei, er þetta örli 2000 eða er þetta, hvar eru við? Ég man ekki hvernig þetta kemur út, nokkvælega. Nei, þetta er 90s 2000 eitthvað. Og þetta er blanda, þetta er svona sci-fi, svona alveg Star Trek, svona race og drast, sko. Svona Klingon, samheita Klingoni sem er svona stríðsmaður og eitthvað. Lifandi skip og alls konar gemurur og eitthvað. Og ægilega amerískt, og það er semst amerískur geimfari sem að í fyrsta hætti á, er hann á NASA-missjónu og hann allt í hennu bara endar hjá einhverju geimverum, sko. Ógeðslega skemmtilega dót og mikið af brúðum, mikið af bara brúðum, bara Jim Henson brúðum sem eru notaðir í þetta, sem geimverur og eitthvað, og samt er þetta galtsúrt, sko.
Ok.
Nema að þemað í þeim þóttum, það hefur einhvern veginn alltaf kalla svolítið á mig, ég ætla bara að spila
já, já.
Af því að ég er ekkert að fara að syngja þetta fyrir ykkur. Af því svo kemur söngurinn, öskur söngur kvennana. Það er svona, þetta er fyrir Survivor heldur.
Já, já, já.
Það er alveg Survivor gott. Svo Þetta er illa
Já, já, þetta er gott Það er eitthvað svakalegt að fara að gerast
Þetta er geggjaða stef Þetta er þetta agressíf.
Já.
Frábæri þetta.
Þetta er samt það agressíft að ég myndi taka svona tvo þætti án þess að gera skip intro og síðan eftir það myndi ég gera skip intro.
Ég er ósammálaður. Þetta vinnur á.
Ok.
Þetta blandast við svona amerist lettuð.
Meir sem þú verður að taka fjóra þætti á kvöldi.
Já. Sko, jú, stundum ítum maður að það. En það er þá, ef þú hefur, ég vil frekar fara og ná mér í eitthvað sem ég langar eiginleiki í til þess að heyra þetta í bakgrunum og meðan ég er að labba fram og tilbaka frekar en að sitja og sleppa þessu.
Skilleg.
En ég myndi ekki vilja sitja bara að horfa bara á þetta, skilur. En þetta er frábæri þettir.
Þetta er gott, sko.
Mjög skemmtilegir. Þannig að Farskip, fara og tjekka á þeim ef ég hef ekki hort á það. Það er helviti gott, sko.
Heru, já.
Já, þetta var aðeins svona...
Mjög gott.
Já.
Heru, það er hérna, ég er með þetta niðurpunktað hjá mér, númer 6. Og byrjuð það er lag. Og þið munu ekki kannast auðvitað.
Það finnum leiður þáttur með hverjum stöður.
Það er hérna, byrjuð. Maybe the world is right, dee-dee-dee-dee-dee-dee, or just a little unkind. Oh no, dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Na-na-na-na-na-na og sem alltaf að spinna þetta þess áfram You want the na-na-na-na na-na-na-na-na-na-na Every time I turn around I meet the girl that makes my world go round Everywhere la-la-la Eitthvað svona
Hva? Ég veit ekkert hvað
er tjöfla sér þetta
Þetta eru þættir sem heita Punky Brewster
Ég veit ekki það
Og þeir gerast í ímyndurraflinu
Það er fjallar stelpu sem er hérna hvað heitir þetta, orfan? Hérna,
Döðvona, nei, munalus
Munalus, munalus stelpa sem heitir Punky Brewster og hérna
pizza eru þóttin svona þegar skoðaninn þetta er svona munnalesa stelpu
og það er svona eldri það er eldri maður sem tekur hana að sér
okay.
og hérna
út að tala heiðu
nei og svona og þetta voru ameríski þættir
okay.
fjögur season
okay.
og hún svona Punky Brewster, hún svona prakkari svolítill, svona smá svona hérna lína langsokkur, feelingur
okay.
og ég horfði á þetta þegar ég var lítill og síðan tók fjölskyldan, stelpina mín að tóku þetta líka sko.
Byrðu, það 70s, dæmi?
80s.
80s.
Já, fyrstu þærðin bara 84. Þannig að við tókum þetta aftur þegar hún komin heim til Íslands frá Skotlandi. Þannig að þetta svona stef sem sungið ofta á heimilinu. Og hérna,
Áttu vídeo það því að, já, mér líður eins og við þurfum sönnunir.
Já, ég á upptöku af mér.
Ok.
Og móheiði að syngja stefið.
Ok.
Það hefur kannski, hérna, fólk hérna, hlustendur hefur kannski gaman að heyra þetta.
Það verður bara mjög gaman að heyra það. Og þá líka...
Það sá, hækka hérna almennlega.
Já.
Oh no! Anymore. Oh no. You lonely and then you're smiling again. Every time I turn around, did it, did it. I see the girl who turns my world around.
Djús, dúllunar ykkar. Ha.
Mjög dúlulegt.
Ég svo ánægði með hvað Arnar svo dedikætt með svona auka hljóð og slöfir. Dyrir, dyrir.
Já.
Hann með að... Og þegar það mikilvægt.
Já, já, já. Það það sem býr til stemmaran.
Já, já.
Þetta var gott. Ég með betri fíling fyrir læginu núna.
Já, já, þetta já. Það hljómaði á bakvið, sko.
Já.
Ég verið að kynna með þetta, ég veit ekki.
Nei, þetta var alveg fínu.
Já, já.
Heru,
ég ætla að henda mér í dót sem að, var ekki rúf. Enda þetta 60s mál.
Nú, hú, djöfull, þetta gömlu.
Rollin', 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 rounder, rounder, rollin', rounder, 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 rawhide. Bum, ba, da, ba, da, da, boom, bum, ba, ba, da, ba, ba, da, la, 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 la.
Og þetta verður semst fáanlegt sem vekjarklukka í líkur við þáttinn. Ég hef búin að græja vekjarklukku og því að ég geti sótt þetta.
Þetta er mjög gott.
Þetta er alltaf lag sem allir þekkja. Þetta er semst upphafstef bandarísku vestra þáttarna Rawhide.
Já, það náttúrulega miklu betur útgáfa.
Þetta?
Miklu betri.
Já, já, ég myndi
miklu ferskari. Segja,
já, þessi, hún skorar hátt, sko.
Já.
En þetta geðvett lag, sko.
Já.
Bara ef á að setja eitthvað stemmara fyrir eitthvað kúreika fokk,
já.
Þá þetta algjörnegla, sko.
Já, já, já.
Og
já.
Það margir sveitasöngvarar tekið þetta setna.
Já.
Þar á með að held ég held að Johnny Cass hafi gefið út og einhverjir fleiri. Mm-hmm. Þetta er svona epíst svona
já,
lag
eitthvað. Já, alveg.
Ég, já, mitt framlag hér í 7. eða 5. sendi.
Nú þarf ég eiginlega að spyrja ykkur eiginlega samhlega. Ég man ekki hvort þetta uppáhaldslag í þáttunum eða bara í þáttunum. Muni eftir Ronju Ræningjadóttur, gömlu þáttunum.
Alls ekki.
Muni eftir, ekki eftir hó, kórlæginu þetta. Hó, 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 hó. Engin. Engin. Vombriði.
Nei, ég held við sem konum aðra vekjarklukku.
Aðra
vekjarklukku.
Þetta er góð vekjarklukku.
Þetta er vel sungi.
Þetta er... En sko, ég vona þetta að segja, ég mana blikið hvort þetta bara inn í þættinum á einhverju tímapúti. Ég held samt ekki, ég held að þetta segja uppástiðið.
Segjum það bara.
Og þetta lag er
það hljóma vel.
Ótrúlega vel lukkað, sko. Og mér finnst einhvern veginn alltof sjaldan talað þetta.
Ná, hvað er þetta gamla hættir?
Þetta er hundað, sko.
Ég man, ég veit ekki.
Já, ég bara horfa á þetta sem bara badn, sko.
Já.
Bara svona, raunbadn. Já, ég held nú samt að þið myndi þekka þetta, sko.
Nei, ég var alveg lost.
Kynslóðbilið.
Kynslóðbilið, já, klárt, ja. Sko.
Já, já, svona er þetta, en ég hugsa að þessi nú einhverjir hérna úti sem að muni bakka mig upp í þessu, ef þetta er stef þáttana, ég vona
það. Það er fullt af fólki hérna sem er að tengja hart við eitthvað af þessu, sko, og flest.
Jöfnir þetta gott lag. Ós! Já, númur hvað var, erum við?
Konur sko, nú ætla ég að fara inn í fimmuna, sko.
Það er fimmuna núna.
Og hérna, nú syngiði með mér, hérna... Já. Að því að þetta verður
það að vera... Það er,
Og, með, já,
að og fer, við hefum eitt saman öruglega, ég og Haukur sko.
Þannig við syngjum þetta núna hérna, já, því mann ekki alveg einhvern stefur ég ætla bara að byrja hérna í kórusnum
okay.
Sometimes you wanna go where everybody knows your name boom, 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 boom and they're always glad you came
boom, boom, boom
you wanna meet Ben Eminem troubles are all the same You know where everybody knows your name Hvernig eru versin aftur?
Sometimes you wanna go where everybody knows your name
geggjað, frábært
já, þetta er, ég hefði sett dofar sko
þetta er alveg geggjað sko
ég hefði sett þetta dofar
ég las eitthvað þetta að textin var miklu dekkri og það var svona tvíkað áður en þetta var sett já. Upp
sko ég átta mig enga veginn á því hvort að þetta í upphafi þáttana hvort það var 35 sekundur eða 1.5 mínútu
þetta var bara eining sem þurfti bara að klára
já
Svolítið. Þetta ekki langt, held ég sko
en, Við förum fljótt inn í kórusinn sko. Sko.
En það er tvöfald erindi held ég, það er til útgáðar sem er tvöfald erindi sko.
Já, já, einmitt, lægið er lengra á veitónum
Ætli þetta hafi mögulega tjartað eða eitthvað Þetta hefða þetta gera
það Það hlýtur að hafa, ég Það hlýtur að fá ekki vera líka
Hveit gerir eins og hver syngur þetta sko.
Nei, Bara ef einhver deyr sem var í þáttunum þá hlýtur þetta dett inn á breska lista Þó
Já, geggjaf, geggjaf,
geggjaf Þetta er, já, kannski þetta allafa, yndislegt lag
Já, 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 já Heyrðu, ég ætla að nú. Sko, nú ætla ég að klára sprell og enda þetta svo bara í myrkri Þannig að hér gerir bara síðasta uppbít hérna okay. dæmi mitt
okay.
og það svo hljóðandi
Þetta lag
Þetta ekki hægt sko
Sturlað
Þetta
þetta það sem ég sagði, þetta ég reknaði með að þetta verið að lista okkur öllum
Já, ég glemdi reyndar hérna
Þetta hann hérna
Elfmann
Daniel Elfmann
sem var bara ykkur New Wave aumingi, búin að skora eitthvað nokkra myndir hann
og Ingo Boingo
já. Og svo bara hendir hann í þessa snild sko.
Já, já.
Og svo... sama ár og Batman geðvegt sko.
Og svo bara slag hann sér í Netflix og Christmas setna.
Já, og bara alla þá snild sem hann gerði 90 sko.
Já, en bara Netflix og Christmas á stað hjá mér sko. Lögin þar nokkur þarna eru bara
þetta er bara
það náttúrulega bara
alveg út í hött sko
já.
Taldum mynd sem ég fór á í bíó og þrisvar
Já, það er, ég til í það sko
já.
Það varst ekki bara að vera skrýtni frendin
sko. Nei, það var ásetningur sko.
Já, já, já
Samt kannski ég svolítið vandræðið 14 ára gamall Teknivind
Þetta er ekki teknivind, rólegur teknivind.
En svona í augum flestra
Þetta er ekki teknivind
Þetta er bara eitthvað skrýpó
Enga svona stæla, enga garðabæð stæla með stofnásun
Þetta er geðugmynd, sko, ég elska sammynd En hérna, já
Býttu, þú sagðist alltaf bara að færi myrkri eftir þetta Það þýðir Á ég ekki leik hannars
Jú, gjörðu svo vel
Það þýðir að Það eitt lag sem að þú ert þá ekki með á lista sem þú átt að vera með á lista
okay.
sem að ég held að við verum saman með á lista
Nú ég spenntur.
Mjög erfitt að syngja.
Þetta var shortlistað hjá mér sko.
Já,
ok.
Hvað er það?
Komið aftur.
Djöfull hefur fluttið það í það.
Já, býttu að þetta komið það.
Hvað er málið með flugvélamat? Þetta ekki til alveg.
Seinfeld?
Já, shit.
Já, hér.
Já. Nú gráðan í hættum.
Já.
Já, þetta hérna, já, og hann millistefinni minn, sko.
Já, hvernig syngur þú það? Hvernig hefur þetta syngur?
Ég man bara þetta, þú veist, að koma þessi millatrið. Þessi geggjast funky bassi.
Doktorinn í soundtekki bara.
Ég það sem bara.
Já. Góður móli við þetta stef.
Okay.
Það þurfti að gera nýtt stef í hver einustu viku. Gæðin sem gerði það, hann þurfti að gera nýtt stef fyrir hvernig einasta þátt. Út af því að hann notaði tæmingarnar í monolóknum í byrjun til þess að búa til music cue og svo þurfti hann að keira það heim.
Ó, nei.
Já.
Í alvöru?
Já.
Vá. Wow.
Það er alveg sturlað.
Það er ógeðslega fyndið.
Já. En þú veist, nóg að vinnu í nýju sísón.
Nákvæmlega. Og alltaf skæðilegt.
Já.
Það hlusta.
Geðvegt dót, sko.
Þetta er svo íkonist stef, sko.
Já. Það, ég veit ekki af hverju ég var ekki með þetta sko.
Nei,
þetta hefði átt að vera kannski frekar en andabær.
Bara sem virðingavottur í það minnst það sko.
Já, þetta verður að vera sko. Sæti fjögur. Og þú veist, okay, þetta þarf að vera með af því að hérna, ég horfði á þess að þætti reglulega í 10 ár. So no one told you life was gonna be that way. The nine of bones are one step away, and I'm always stuck in second gear. Well, The Rembrandts.
Þarna fórstu.
Þetta var nú flutningur þáttarins held ég.
Já, þetta var bassi.
Það lögðu allir hönd á plóg og það var allir bara, þetta var A-game hjá öllum.
Svo. Þetta var nokkuð gott, sko. Já. Meina, lítið hægt að segja við því að þetta hafi verið valið, af því að þetta er náttúrulega bara óbúðslega, já, þetta er nú sennilega eitt þekktasta stef allra tíma.
Já, það verður nú bara að segja.
Manni finnst þetta svona pínu
útjaskað og
svona, þetta er samt ekki skip intro.
Nei, þetta er það ekki, en þetta er, og húst, þetta er voða mikið í mitt, fólk á milli fertus og sextus að ránkólfa augunum.
Já.
Og það er vandamálið ekki lægið, sko.
Nei.
Og flutningum var glæsileg, ég tók eftir að Haukur var komin í stellingar með klappið sko
já.
Og vissi þetta myndur sigla þessu heim.
Já, hann tók þetta mjög alvarlega og ég
já, ja,
við bara meldum þetta. Við
meldum þetta. Þetta var gott.
Ætlum við verið í réttu ký?
Nei.
Pottet.
Það finnst mér ólíklegt.
Svona svipa góðu ký og ég kom á höfur á hann.
Heyrið þér um mig.
Er ég á Haukur?
Já,
nú get ég verið blaðlaus sko.
Nú, já. Hvað er sæti fjögur?
Sæti fjögur. Þið munu ekki þekka þetta. Það mun svona kannski einn miðaldra maður í grúppunni mun eftir þessu.
Þetta er sem Haukur byrja að framlega sjálfur.
Já. Við erum að tala um bresku alkohóliseruðu lögguna Berserak úr sannöfnum þáttum sem að var sendur á eiguna Jersey eitthvað staðar hann að í sundinu milli ekki milli í Írland
svo eiland þetta er hérna alveg upp í Frakland, þetta er Ermasundi
já, þetta er Ermasundinu bara
já. Við erum þar,
já og hann mætti þarna alveg bara hérna, hvítur og skjálfandi í frákvörfum og byrjaði strax að lesa glæpi Þessi þætti voru á rúf og allir pappar á Íslandi dýrkuðu þetta og,
Ég horfði á þetta
Þú horfði á þetta, geggjaði þetta sko og það reboot á leiðinni
Nei.
Jú, það verið að reboot af Berserak
Berserak var leikinn af hann var helvíti flottur Slim Jim
John eitthvað?
John Nettles
Nettles
sem leik Barnaby síðar
Já,
einmitt Og hann geðveikur hönk hann, einmitt í sem Börnsök hvítur sem nár og hérna alltaf þunnur og leysir mál bara eins og ekkert sé og hérna bara fer á kostum þetta bara dásalegið þetta er sko
Og þetta kom Jersey á kortið sko sem ferðamannast af Og Óli vinnur okkar, hann var staddur þarna með foreldurum sínum og afa sem nú fallin frá. Og hann var svo spenntur því það var hægt að fara í Berserak-túrin.
Nei.
Með Berserak sjálfum.
Ha?
Já. Þá fór John Nettles með þér bara um eiguna og síndir og hann var svo spenntur og að vildi engin fara með honum nema Óli. Þannig að hann var ákveða að fara ekki.
Vombrið.
Já.
Og ég meiri segja, ég varð mér út um þess að þættum daginn og ætlaði að fara að horfa á Berserak. Hver þáttur svona 3.5 tíma líða, finnst manni?
Já.
Það gerist ekki því sem þáttur.
En í minningunni var þetta gott stöf, sko.
Já, þetta er mjög fínt svona 80s.
Þema geggja, sko. Þetta svona reggi, grúf, svona pólíslegt svolítið. Og svo dettur inn svona franska harmonikkan, svona smekklega inn á milli, sko.
Já.
Mjög næs.
Mjög gott, mjög gott.
Næja.
Herri, þá erum við, þá er ég með. Mm-hmm. Það er hérna... Again.
Þetta er svona eitthvað svona riddara dæmi.
Við erum aðeins lengra út í geimnum.
Ég þekki það ekki.
Við erum með einn alveg nauða sköldlóttan sem svolítið í hann aðeins að græja þetta með þessu liði. Hann svolítið að fara þar sem enginn annar hefur farið og svolítið skrýtna dagsetningar sem hann minnist á bara mitt þarna. Rétt í kjölfarið á þessu leið.
Star Trek?
Já, við erum þar sko. Og þetta er
svona,
þetta er svona næstu kynslóðar.
Já.
Svona, eitthvað.
Star Trek next year.
Akkurat,
já. Já, ég þekki þetta nefnilega bara helvíti illa sko.
Þetta mesta svona landkönnuðar lag sem til. Og djöfull er þetta mikil yfirburðar sjónvarsería í heiminum.
Á maður að fara í Star Trek?
Já!
Ég hef gert nokkra tilraunir en alltaf með þessa myndir, sko.
Já, farðu bara í Next Generation.
Ok.
Bara, og þú veist að þetta verður ákveðið astnalegt og það bara partur af þessu.
Hvað eru það gamlega þettir?
Þeir eru, hvað er, 2000 og...
Hann er svona svo til nýtt. Vist, ekki eitthvað 80s, 70s
nei, þetta er ekki 80s ég að pæla hvort þetta hvernig þetta byrjar, nei býtum við þetta byrjar, Next Generation svo lengi sko. Þannig að þetta byrjar öruglega að þeir Next Generation enda 90s þannig að þetta öruglega byrja 80s
ok
en þetta snillt allan tíman
ok
ég lofa þið Ég ætla að fletta þessu upp, elsnett. En þetta stef er engu líkt. 87-94.
Já.
Alveg, já, aldrei heika. Stórkustu okay. Derni, 100 væs óaðfinnlega. Þetta er svo fucking gott að þú tók það sem þau verið að láta vaða í á þessum tíma jafn stórum þetta og þetta, það ekki eðlilegt sko. Það aldrei hika, alltaf lóðbent.
Ok.
Og þú ert eftir að, ég veit að þú ert eftir að læra að elska þetta lag eins og ég gera.
Ok, ég er bara mjög samfærandi.
Já.
Já. Doktor.
Doktor, hvað erum við komin þrist eða?
Það þristur. Það þristur og þetta mikil hérna ánægja geta hérna þetta teiknimynd.
Já.
Mynd 80s cirka.
Okay.
Og þetta einhver með svona. Rosin, the fersin, the salas and dun, balasa da taza, the gummy berry juice, nana, offension, and na 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 na, oh na 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 na, the na na in the air, gummy bears rising up and everywhere, na la 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 la, they're everywhere, they are the gummy bears, they are the gummy bears, ding 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 ding.
Hva, get it?
Stöð 2 sko ég þekki lagi en
Stöð 2?
Já
Gummy Bears
já.
Þetta er hérna, þetta voru þetta var Stöð 2, 86, 88 þetta voru svona Walt Disney sturlaðar teiknimyndir gummibirnina sem voru uppi á svona miðöldum og voru að gera skráveifur
Já, sko, ég þekki lagi þegar þú syngur það sko, ég hefði getað tekið undir ef ég hefði verið með Stöð 2 sko En þetta var nema ég fekk bara svona pínu svona leiða þegar þú byrjaði þar á þessu út af því ég fór að hugsa um mig svona
Já, og hverju þú mistir af
Já, út af því líka sko upphafsdæmi var oft í svona þáttum, var oft óruglað sko
Já, þetta
tók þessum
á tíma sko
Ég bara upphafinu sko
já.
Svo svona yfirleitt kom á vombrið en einstakir sinnum þá glemdist að rugla
já.
Efni sko
já.
Eða það hefur verið gert viljandi til þess að hauga þess að land sem þú leiðir og myndu suða.
Fyrsti skandurinn
beini.
Fyrsti skandurinn frýr maður.
En sko, þetta, já, ég veistu það, ég með meðlíðan, haukur, af því að sko, þessir þettir, þú voru alls konar teiknimyndir sem voru að gangi hann en þess, Gummy Bears var svona next level, sko. Það var, ég held að Disney hafi verið með hérna puttana í þessu og það var bara, það var sett eitthvað í þetta, sko. Og þetta inngangstef sturlað, ógeðslega flott, maður kemst í geggjastuð og hérna, og síðan eru þeir bara gúmibjarnast þarna út allt. Og hérna, og ég tek stundum í þetta. Já, ég tek stundum í þetta.
Já,
hvað sér þið?
Við heyrðum það, þú varst ekki að gera
þetta í fyrstu. Nei, þetta er ekki óvægt.
Og ég bara fæ íl, storm kvíði bara í maðan sko því hugsa þetta, þetta stórkostið dæmi þannig að nostalgían alveg full on sko, yndislega þetta gúmibindindir
voru þið með stöð 2, Baldur?
Nei
reyndið þú eitthvað svona hrista hausinn til að sjá?
Nei, ég komst að það virkaði ekki, pappi var með Parkinson og hann sá þetta ekki rétt þannig að já, hvað reynaði ekki
ok, ég er ekki fara að toppa þetta
Hvað sérðu?
Nei, ég komst mjög fljótlega því að þetta verkaði ekki sko en ég var reyndi það sko
Já, ég maður að reyna að bjarga sér já. Ég fór bara í heimsókn
Já. Þetta er ferlegt að því stöð tvö var með geggjaða dagskrá á, helgar Allar þessar fóking teiknimyndir voru þá sko já. Við náðum þeim Ríka fólkið í Árbænum
sko. En svo var það líka þannig sko að ef þú hafðir eitthvað tíman verið með stöð tvö og varst með myndlegil en varst ekki áskrift, þá var hljóðið ekki ruglað.
Nei, já, rétt.
Þannig að eitthvað tíman braut fæða minn otta á oflæti sínu og við tókum mánuð á stöð 2. Þannig að eftir það gat ég allavega heyrt.
Það var eitthvað svona, jú, við vorum einhvern tíma með stöð 2, þú veist, yfir jól einhvern tíman eða eitthvað sliðis.
Já.
Það var eitthvað þannig. Eitthvað svona gera vel við sig.
Já. Hefði ekki verið einfaldara ef að afruglarandir hefði virkað þannig að það er bara slagnað á öllu drallinu
Jú
Akkur þetta gera þetta svona Þetta er svo mikil grimmt
Já, þetta var bara það var ekki verið að þetta er bara kapitalist
En svaka, sko, barnið hérna nær fyrstu 20 sekundunum að gúmibjarna þeim mannu og síðan er þetta bara rugl
Svo bara slátrun
Ríka
Svo bara slátrun
Já, já, skelvilegt
Og hann er þetta á hennum fullkomna aldrei hann var átt ára þegar þetta var í gangi, sko
Já, þetta var bara eyðilegging
Já, já svona er það heru já
það sæti þrjú
já, heru við talaðum að ég í myrkrinu það sem eftir hann var ekki myrkur í læginu hér okay. en svona ef við tölum við umfjöllunarefni þáttar þá svona, þá voru myrkra verk
ok
þetta var í mörg, mörg, mörg ár var þetta símhringin símhringingin mín og ég var aldrei leiður á þessu og svo framvegis Baldur, eitt stórt spurningamarki, mögulega kynnslóðabil.
Ég kemur sér ekki fyrir mig. Hvað erum við með?
Þetta Matlock.
Þetta Matlockin, já.
Næ, Matlock simringingu.
Ég var með Matlock simringingu bara í örgulega 5 ára, sko.
Ok.
En hérna, dásamlegi þættir og einmitt svolítið léttir þrátt fyrir morð og voðaverk. En hann var alltaf nettur sko í gráu ljósgráu jakkafötunum sínum með svona eitthvað svona slifsi. Ekki bindi, ekki slaufu, heldur svona suðurríkja KFC manna hálstau.
Já, já.
Og hérna með eitthvað alltaf með eitthvað svona þeldökkan aðstoðamann og það var svona kortir í eitthvað svona pínu rasisma.
Já.
Sem að spotta bara eftir á sko, go fetch my shoes. Dæmi
já.
En hann var alltaf snjall og hann var alltaf sá alltaf við bófunum sko. Og svo kom alltaf svona það var alltaf kom alltaf atriðin á milli svona, sem áttu að létta á atmófunu sko. Hann var búin að vera að leysa eitthvað morðmál og svo tók hann í banjóið og söng
okay.
spangólaði eitthvað banjóið Já, mikið að pússa skóna sína og mikið atriði það sem hann pússaði skóna og við minnir hann hafi jóðlað líka
Það ekki annað
Já, já flótið þettir, Matlock
Númer, hvað var þetta?
Þetta var þristur
Þetta var þristur, þannig að ég á þrjá eftir
Já, og þrjá eftir
Ok, þá er ég komin með þetta Ok, þá ætla ég að fara hérna í eitt sem frekar nýlegt í raunni Þetta bara svona 5 ár sinni ég kynnist þessu ég veit ekki hvort að þið hafa orðið fyrir þessu lagi en það hérna Chico Chico, 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 Bon Bon Chico, Bon Bon, Chico, Chico, Bon Bon Chico, 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 Bon Bon Chico, Bon Bon, Chico, 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 Bon Bon Monkey, Monkey, Monkey with a tool belt 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 Chico, 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 Bon Bon Chico, Bon Bon, Chico, 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 Bon Bon Chico, 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 Bon Bon Chico, 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 Bon Bon Bam!
Þetta er True Detective.
Já. Hvað Nei, þetta er hérna Chico Bon Bon. Þetta er teknir mynd.
Já, ég.
Sem er api með verkfærabelti.
Já.
Og þetta...
Hvar horfum maður að þetta?
Þetta er bara Netflix eða eitthvað leis. Já. Þetta byrjunastef, þetta er bara svona punk rocks með svona mol, dúr, svona siftingum einhverjum. Aðeins pínu bara svona einhver svona kyrslusturlun ég verð alltaf glaðið við heyrið það ekki í raun með öll barnalög, svona barnabyrjunarlög eitthva
Nei.
Og þetta er samt já, þetta er svona, það gerir mig bara glaðan
Stelfinnir eru að horfa á
það Já, voru, það er svolítið síðan það er aðalega ég sem sting upp á hvort þetta með kíkja á þetta því mér áttu að heila leið
Ég tengi mjög við þetta
Það var hérna
annarkort til að heyra ykkur lög eða horfa eitthvað barnaefni sem er ekki rösl
Já, ef ég hefði munað þá hefði ég náttúrulega líka hefði átt að koma hérna bara, Þetta fer sent bara í sama sæti
Já
Pappi Mamma
Blæja
Bára Blæja Þetta er besta barnaefni.
Ég ætla að gíska á doktorinn sé út í kuldanum núna og því hann er bara unglinga.
Algjörlega, ég veit ekkert hvað þetta er.
Þú hefur ekki séð besta, ég vil.
Þetta hljómar vel.
Þetta er ógeðslega góð.
Ég held að þetta sé besta barnaefni sem hefur verið framleitt og náð svona ofbúslu flugi.
Þetta er besta barnaefni allavega fyrir þetta ungan aldurshóp.
Já, og mér veist þetta líka, þetta er svona ekta sem hefði ekki átt að ná flugi.
Nei,
af því að þetta er bara einhvern veginn, þetta er bara stórkostlegt.
Já, þetta er sem sagt þáttur teiknimynd af hunda fjölskyldu.
Ástæðiski þættir, þetta okay. eru dingoðar eða ekki? Er svona slettúlvar einhverjir?
Já,
aldrei, þetta er ægilega ástrátt sko.
Ég er alveg búin að taka Wikipedia á blæju, þetta er eitthvað skona hundur. Sko.
Bara hundur, já. En þetta er Bluey, heitir þetta á enskum. Þetta er eitthvað sem að þú myndir hafa gaman af, þú myndir horfa á þetta einn, að þetta er stórkostlegt efni.
Já, ef þú þekkir, ef þú þekkir foreldra bugun,
já,
já.
Bara, ef þú hefur orðið fyrir henni einhvern tíman,
já,
þá þetta. Talar þetta til þín.
Já. Það er alveg bara til internet kílómetrar af pöppum að öskur grenja, eða svona felu öskur grenja yfir Bluey alveg bugaðir. Þetta er ekki eðlilega gott út. Herðu, já, sorry, þetta var eiginlega...
Herðu, þetta er svolítið furðulegt. Sæti 2.
Ok.
Og en ég, þetta var dálítið random hjá mér, þetta segir ekki alveg
mikilvægi.
Nei, þetta segir eiginlega ekki mikilvægi, en þetta voru þættir sem ég dýrkaði sem hétu The Equalizer. Og það var svona maður, James Woodward, held ég að leikið hann, bara maður sem var að leysa mál.
Edward.
Já, Edward Woodward. Hérna,
Edward Woodward?
Edward Woodward.
Það má ekki heita Edward Woodward.
Hann hét Edward Woodward.
Já, ég heiti Snæbjörn Björn.
Breskur leikari
Edward Woodward.
Og síðan ég var að finna eitthvað sem ég hafði fílað en síðan sko það fer ekki alltaf saman þessi þættir sem að var að dýrka og inngangstefin og ég komst að því að inngangstefið er svona allar stef en sá sem semur stefið er Stuart Copeland trommuleikari The Police.
Okay.
Þannig að þetta er mjög ásláttardrifið. Ég get ekki sungið þetta fyrir skít, þannig að ég ætla að spila þetta hérna.
Ég man þetta er þessu.
Fyrst er þetta ásláttardrifið?
Þetta er alveg fyrst og fremst tímalaust.
Á, soundvæs. Það gleði mig líka gríðlega að doktorinn gríðlega gerir sig enga greið fyrir hvaðan hljóðu kemur úr símanum.
Nei.
Snúunum bara svona alla vega þannig að hitta einhvern tímann. Það þetta ekki neðan úr, ég held það.
Þetta er bara eitthvað geggjað bara...
Þetta er aggressíft og gott, sko.
Þetta er aggressíft og gott og einhvern smá sinn þar að nundir en aðalega bara þetta tölvu dundur, stimpla, hérna, industrial, hérna, ásláttar dæmi, sko.
Mm-hmm.
En öllu byrjun og svona hörð, þetta voru...
Leggur tónin.
Voru ekki aldrei harðir þættir.
Jó.
Ég ætla vona að þetta hafi ekki verið eitthvað...
Breskarka.
Ef það var eitthvað romantískt gaman, þá var þetta svolítið villandi.
Ja, ég man eftir þessu þótt. Þetta er á dagskrá bara þegar stöðt fyrir alveg að byrja, sko.
Já.
Ég náði þessu bara, eitthvað bara áður en að kvekta á ruglinu, sko.
Sá þetta ekki fyrir,
Hérna, númer tvö. Við erum á Bretlandseyjum og við erum í sakamálum.
Já.
Og þetta er sko, ég ætla ekki að setja sér laglesa en ég mun eiga erfitt með að raula þetta sko.
Ok.
Við erum í Glasgow.
Glasgow. Do 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 do. Rip you be.
Ég verð að finna þetta á YouTube.
Ég hefði
að
það
var til. Það var bara brúðuleikarinn og mættir allt í.
Mér fannst mjög flott.
Þetta gengur ekki
stöð. Þetta var bara geggjað.
Þetta
var merkilega að segja þetta í.
Já. Ætlum að spila sko hérna aðbyturum við.
Þetta koma.
Kemur svona ETVAF eitthvað, nei, Scottish Television intro.
Já, sem að...
Þessu aftur ég.
Haltu þess aðeins nær.
Þetta er náttúrulega taggart, sko.
Já. Þetta er svalara en taggart var.
Nei!
Jó, þetta er ægilega svalt stef.
Gægjað. Og svo kemur þetta sko, en í sama vídeo, kemur sungna útgáfan, sem er jafnvel betri. Hún var í endkredits.
Tjöld manni eftir því. Þeir séð þetta. Þetta er bara svona svo anarki að klárast við. Ó, þetta er geggjum.
Og svo bara heldur þetta á hann Þetta er brjála dæmi. Og taggart var náttúrulega, sko, þú varst með sakamála þetta. En svo varstu með taggart. Það var alltaf meiri, það var svona meira trassi dót, sko. Meira slís þú veist, þú varst með eitthvað gauðra sem voru með eitthvað kjartastjakamorð en í taggart þú varst með axarmorðingja þú varst með blóðugar túttur þú varst með
svona já, okay.
myrkur og mannlegan sor
þá er mér bara mismuna okay.
þannig man ég eftir því sko.
okay.
það er ekkit og ég var að rifja upp í þessum undirbúningi að ég hérna við vorum að horfa taggart ég og móður mín ekkert tímann, þegar hún sem satt þurfti að útskýra fyrir mér hvað hommi væri.
Já!
Já.
Og leist hún það?
Já, hún sagði með það sko, það var þáttur það sem að var hérna, eitthvað svona leður bifjóla gengi sem að var að kásast upp á aðstofamann taggart og einn hérna, leðurklætti maðurinn svona tók keðju og svona sveipað hálsina og dró hann að sér
já.
Og kista hann svona tungukossi náttúrulega augrún og ég bara, hvað er þetta? Og mamma, hvað sagði mér hvað þetta væri þannig að þetta er svona bara hommar, hérna þetta var ekki gott first impression sko, þó að hafi nú alveg bara
einhver bófa hommi
samið vel við konceptið síðar meir sko já. Þetta var ekki svona kannski ideal fyrstu kynni af samkynni
einhver ógæstlegur bófa og hommi að svífur einhver nei, það er ekki, nei. Það gefur ekki rétt að mynda ekki frekar heldur dægur efni lengi framan af því öfðu steik alltaf
já, takkart
gríðalega gott stef
geggjadalega
sko. En sko, fóruð þið inn í þetta með eitthvað svona premiss, eitthvað bestu stefin eða bara stef
í bara svona uppáhalds
sko, að því að þetta er eitt sem að hefur sennilega hrætt hvað mest í tilfinningum mínum en það er ekki bara jákvætt sko. Þegar að þetta gerðist svolítið sko þetta var stundum mjög opinni dagskráin það var svona stöðu tvö það var svona miðjum degi þegar maður var í ekki tíma eða skoist heim í hádegin eitthva Neighbors Everybody needs good neighbors With a little understanding Og þarna er maður einhvern veginn verið að kynna þetta til leiks og Helvits Harald er komið með túbuna og hann körtu
körtu
dýri
körtu dýri
já, kartan mætt
kartan,
og maður er einhvern veginn þetta ömulegt en svo þarf maður eiginlega að sjá hvernig að því gær þá var endaði þóttur svolítið spennandi en maður kannski aðeins að kíkja bara hvernig þetta leysist, en djúlir þetta samt ömulegt, en svo maður einhvern veginn lægið ekki alls langt, sko, en þetta er náttúrulega algjör lágmenning, og þetta er gríðalega tókstur þetta sem fylgdi þessu á unglingsárum, sko.
Manst þetta er þessu, okkur?
Snemmi unglingsárum.
Mér ámar í þetta, ég þekki lægið, sko.
Og þetta var líka sungið á íslensku.
Já, alveg rétt.
Granna, allir þurfa góða granna.
Það er bara stæla, sko.
Við þurfum að lýsa eftir söngvaranum líka já, í grúfunni.
Já, hver söng þetta? Hver þarf góða granna?
Granna.
Þetta var,
Neighbors.
Já, svona einhvern veginn útrúlegt svona love hit dæmi í gangi.
Já, sko. Og þau voru aðalma, Jason Donovan og Kylie Minogue voru hætt þegar
já,
við fengum
löngu. Löngu hætt, sko. En hann var ekki hættur með túbuna, hann Harold getur sett þér.
Ég las frétt Neighbors í gær. Algjör ótengt þessari heimildaöflun að það er hérna aðdáendur Neighbors eru mjög ósáttir og nýjasta storylineið.
Hvað var þeim, var ekki...
Þeim finnst það ógeðislegt.
Þessu var cancelað.
Ja, þetta er aftur byrjað. Nú? Það er einhver að, af aðalkarakterunum, einhver meðaldrakall, sem ég kann ekki nefna. Og undanfarnar vikur, þá hefur honum ansi oft orðið brátt í brók. Það gerist þess að bara nánast í hverjum þætti núna. Hann eitthvað stór úti að hjóla og þarf að skýta í einhvern runna úti hann með sjúkdóm. Ég ekki að grína.
Þetta ekki að segja blöndara. Því að þessu var cancelað fyrir tveim árum.
Já, þetta er byrjað. Það,
það var alveg rosa, svona mikið kveðjudæmi og allir í mólum og
eitthvað. Já, já.
Og ég held að vera að fara að segja eitthvað svona neyburðsbrandara.
Nei, þetta er byrjað aftur.
Já, já, þú ert bara, já, 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 já.
Já.
Ok.
En nema ég bara, hérna, dottið á höfuðið. Dreptið það.
Ég vona það fínu.
Ég fór allt í hérna að hugsa þú veist, er ég að ruggla við, þú veist, EastEnders, er það ennþá í gangi? En nei, er eiginlega...
En þetta er sennilega líka eitt af, eitt af svona þeim, hérna, þáttastöfum sem að Íslendingar hafa sungið hvað mest, held ég. Svona, svona raula...
Fullkomla.
Eitt með sjálfur sér.
Já, já.
En mér finnst þetta ekki beint gott, en þetta litaði mjög ákveðin parta lífi mínu.
Þetta er sungið svolítið regla, þegar er það þegar fólk bara, já, í þessi nágrann djúlfaraði tjóðanum, æ, þú
Nei, en, þetta, en síðan, þetta, þetta var alveg rosalega skipting, sko. Mm. Þetta var, fólk var rosalega harkalega um borð líka, sko.
Já, þetta var okkur degi og það ekki.
Meir og minna.
Já, já.
Og, já. Þannig, já, ég ákvað að, hérna, fleiði þetta.
Eru þetta topsætið?
Það er hann, já.
Það er topsætið?
Já.
Og þetta er bara, hérna, Hugur eitthvað hérna
Ég reyna að finna eitthvað til að sanna mál mitt, ég finna alveg ekki neitt núna.
Nei, þú voru bara...
Já, þetta...
Þú voru að hlusta á dótturinn, hann er að fara að bera sálu sína.
Þú þarf að hjálpa mér, sko.
Já, kemur við hérna að byrja?
Jú.
Neighbors fans slam appalling storyline featuring Dr. Carl and accuse the show of sinking to an all-time low.
Karl að drulla... Þetta ekki sami Karl?
Ég hef aldrei séð það, sko.
Má sjá, ertu með myndað honum? Í runnanum?
Hérna hann?
Jó, þetta bara sami gamli góði.
Hann er alltaf að kúka ykkur á runnan.
Hvað að gerast? Ok. Herra, nú getur lagt frá síman og við getum hlusta á...
Já, já,
ásýnans.
Ok, já, ok.
Og þetta þriggja dagagömmul frétt, þannig þetta byrjað aftur.
Ok, ok.
Ok, já, topsætið.
Já.
Besta motherfucking intro af sjónvarsþáttum bara allra tíma Þú? Og því syngið með ef þið getið Thunder 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 Thundercats Ho! Thundercats are on the loose. Thundercats are loose. Did it? Hear the magic. Hear the roar. Thundercats are loose. Did it? Thunder, 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 thundercats. Did-a-li-li-li-li. Thunder, 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 thunder. Did-a-li-li-li-li-li. Thunder, 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 thundercats. Did-a-li-li-li-li-li. Thunder, 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 thundercats. Did-a-li-li-li-li-li-li. Og séðan kemur svona mömmra með svona... svona henni endan sko og eitthvað svona
Þetta var geggjöð
Þetta var stórkurslega flutningur ég aldrei hefði þetta lag
Þetta er gott lag, ég kann það ekki utan að sko en þessi flutningu var ótrúlur
og þetta er svo sturla því að þetta byrjar svona það kemur þetta að þú veist smá svona sem kemur svona uppbygging og hann er hérna með sverðið Lionel Thunder, 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 Thundercats og síðan koma þér einhvern megin
Lionel
Já, Lionel og síðan koma svona svipindir á þeim einhvern svona og síðan kemur þetta geggjabrik ég fæ alltaf gæðis á Thundercats are og þau eru hlaupandi þarna út um allt og með hérna Panthro og Tigra og allt þetta sko og þetta, ég bara með gæsahúð hvert einasta skipti dýrka þetta
Þrumukiss
og hérna alltaf á páskonum
já.
Þá sest Arnar niður á páskadagsmorgun einn með páskaeggið sitt súklaðið eggið og horfir á Þandegats angur væri stund
já.
Og nostalgísk
já, geggjað
og bara, ég þetta bara slórkostett 85, geggjað Og þetta var bara toppurinn á tilvörinu að geta hortu að þetta á stöðtu, sko.
Já. Ég verð að kynna mér þess að sjónvæðstætti.
Já.
Ég bara aldrei segi það.
Thundercats.
Já, en ég vissi af þessum sið þínum, sko.
Já, og, en þú veist að þess að Thundercats styrkun.
Þinni?
Nei, almennt sið.
Já, ég vissi af dýrkun þinni allavega.
Þetta er aðeins fyrir ofan mig aldrei til dæmi, sko.
Já.
Þetta er hana í kringum þig.
En það er mikil, sem sagt, já, fólk á mínum aldri dálítið að dýrka þetta, sko.
Þrjum með kiss. Já, já.
Það er stór performance á leiðinni hérna.
Já, ég held það, sko.
Erum við með saman? Nei, erum við ekki.
Besta intro stef sjónvarsþáttar fyrir og síðar að mati mín.
Ok. Þetta var rosalegt. Þetta var blanda af einum besta flutningi sem ég heyrt og hvítasta beatboxi sem ég heyrt. Svo vals beatbox, þetta var alveg rosalegt.
Vals
vínar beatbox.
Sko, upphafið var bara, sko,
spotless. Tríurunum var rosalega góður.
Á, takk. Ég var alltaf að fara vel þetta, sko. Mm-hmm. Valsa, perrin náttúrulega,
já,
bara
já.
Derrick er mín barnaska. Þetta
bólur
Ég svo hræðilegt að hann hafi verið eitthvað aðeins í SS hann horst
Já
en hérna,
Það var ófélegt
Vona bara þessi rétt sem hann segir hann hafi bara verið eitthvað ég hef að bera hérna rítari eða
eitthvað Af hverju voru allir rítari í SS
Já, já
Horst Tappert,
já, já Og hann Fritz Webber hann Harry Klein sætkiki
sem
fjall frá bara fyrir nokkrum vikum síðan þeir leku rannsóknarlögreglumennina Stefan Derrick og Harry Klein listu glæpi í Munjönborg mm-hmm. og nálægum héruðum
af nóg að taka
já og þetta er svona 83 til 94 5
mm-hmm.
200 og eitthvað þættir
já
200 og eitthvað mikið þættir sko, 270 þættir eitthvað.
Mm.
Allir þættirnir skrifaðir af sama eina manninum. Sama bara hvernig dúti.
Sama þreytta manninum.
Já.
Djöfellin.
Þetta lag samið og flutt af nága sem heitir Les Humphreys. Sem starfarakti í Þýskalandi, þetta englendingur.
Okay.
Sem starfarakti eitthvað batteri sem heit Les Humphreys Singers. Sem var eitthvað sönghópur, 20 manns, sem tók þátt í Eurovision fyrir hönd Þýskalands 1976, langum við að segja.
Hmm.
Með eitthvað lag sem hét eitthvað svona þrisasunum sama orðið, því maður ekki hvað var. Og þau drulluðu alveg í raskandi á sér og lentu bara í neðasta sæti og hljómsið var lögð af í kjálfærið, fóru í fílu, tóku boltan og fóru heim. En... Legacy er þetta stór brotnalag.
Þetta er mjög velvalið. Þetta er gott, sko.
Takk.
Þetta er kynnslóðbili. Ég er að fara í aðra sálma.
Náður þú aldrei Derrick?
Jú.
Já.
En ekki þannig að
Stefið
þetta var aldrei að fara að skáka því sem ég er að fara að tepla frá núna, sko.
Okay.
Og langt frá því, sko.
Brá, neða ekki brá, þetta X-Files
Mjög gott.
Mölder og skölli Leyniskjölin Þau leysa skrítin mál Leyniskjölin Þau skoða skrítin mál Já, Mölder og skölli Mölder og skölli
Og svo kemur
Skölli
Blunk Þannig endur það Þetta
Mjög gott
Djöfull er þetta gott, Stef Og þetta er Svo hlaðið minningum Og ég og umræddur Óli Sem við tölum oft hérna, Ólafur Torfi
Ólafur Torfi
Þegar við hittumst, þá horfum við á leyniskjölin Ef við mínútu aflögu í okkar hittingum Þá dettum við einu eða tvö skjöl Djöfell er þetta gott út, enn þannig að þetta
Já, gott, ég hef ekki verið að upp síðan ég sá það bara á sín tíma
Stórbrútið, og hann svo hræðilegu maður, hræðilegu samstæðaraðalegu og eru ömulegu maður Skölli ekki hún, já,
Nei.
Ekki gott sko og hann sér illa margt einn þegar einhver er næsta herbyggi Þetta allt snild sko
Já, já
En já, talandi þetta eitt af svona þekktustu stefunum
Klárlega, sko.
Hérðu, ég heldur við sem búin að
Við erum búin að klára þetta sko
Sveðu dóttorinn
Mér langar að neymdropa eitt í viðbót
okay.
Örsnögt Bara sem sýnir líka bara munin á línulegu dagskránni og hvernig þetta orðið í dag sko Þegar eitt af mínum svona upp svona kærkomnustu stefunum í dag er Nýtt. Sko já, brengbett
Já
Og þegar það er 7 sekúndur
Já
Og það er hérna kristallar svolítið munin sko, því að núna er fólk að horfa á 2-3 þætti á kvöldi
Aja.
Í einni beitt
Aja.
Og fá bara eitthvað falskan hérna slætgítar 7 sekundur máli dött snild, þetta er auðvitað ekki stef eða þú veist
þetta er stemmari
Þetta er stemmari.
Já. Það er meira að vera að vinna mikið með stemmara núna, sko.
Já, en ég vil gefa því ást, sko. Ég var næstu búin að setja það inn á lista en mér fannst það svolítið ódýrt, sko.
Já. Já, svona þegar ég var að hugsa þá var ég hérna The Wire, það er alltaf sama lagið nema í mörg, alltaf nýri útgáfa eftir serjum, þannig að það er svona
Woke up this, já, það ekki.
Jú, ég man ekki einu
sinni hvernig að það er. En, nei, þetta er Sopranos
I'm so far away from home
Out in the
Í einn útgáðunni En já Sko, þetta var nálega þáttur Miljur sannig Og það, við getum vel hérna heimsóttettingu sem mann aftur
já.
Síðar ef þetta Ef þetta leggst vel í hlustendur
Sem ég gerir mér enga grein fyrir kannski fólk bara
Kannski fólk bara búið að vera í áflum
Hvað eru þeir að gera?
En hérna
Íslenska fæti?
Rík fullorðni menn hérna Stangólandi eins og
Því þetta, ég var að gera þetta rauntíma Það er margt sem ég var að gleyma Þannig að það væri vel hægt að taka rán 2 ef að þetta er eitthvað sko
Já, sko að því við vorum, þetta, vorum mikið að pæla í nostalgíu
Já
Og svona æsku minningum
Já.
Og þetta bara svona virkni tónlistar hvað áhrif þetta hefur á mann og spáði hvað þar, þetta þarf að vera á hreinu þú veist, allir þættir, maður pælir ekki eins og nýði eru með einhvers konar inngangstónlist eða stefi eða hvað sem það er sko.
Þannig
að þetta er bara stór hluti af svona sjónvarsþátta framleiðslu maður tala ekki um kvikmynda framleiðslu
og, má ekki gleyma því sumir að þessum þáttum eldast illa og þú serði þetta í dag og þetta er ekki gott
Já.
En yfirleitt eldast stefin sem þú fílaðir þau halda sko.
Já, það er rétt það er rétt
þetta er
Já, við þurfum að hérna, já, þú sagðist að taka að þér að taka þetta saman Ertu, þú sást ekki fyrir að ég verið með þá
Nei, ég hérna
Þú eru laglega
Já, ég ætla aðeins svona endurhugsa þeim á hvað ég ætla að miklum tími í þetta en þetta,
Ég skal græta
Haukur með það.
Já, ég er engast um þessu.
Þetta er hérna, já, þetta er gott og gaman að, er alltaf gaman að syngja hljóðfæri og rættir, sko.
Já, við gerum lítið annað núna.
Já, þetta var helviti gott.
Já, ég samanlega og þið náttúrulega láttu okkur bara vita hvort það var hestið eða ekki, því að við þurfum ekki hendi annað svona þátti ef allir höttu þetta. Og þó.
Það var allavega gaman að gera annað.
Já, mjög gaman að gera annað. Þannig ég hérna, já, eins og staðin núna þá myndi ég segja að þetta hafi verið success.
Algjörlega og gaman að heyra kannski frá fólki þeirra stef og svona.
Já, og ég vil þakka ykkur fyrir frábærum flutning þið stóðu ykkur frábærlega báði tveir
sömuleiðis.
Og takk fyrir að hlusta, við heyrum svo bara aftur eftir viku með nýjan sjóð heitan bestu plötu þátt í hlustir ykkar. Takk fyrir dag og bless.
Takk
fyrir bless.